Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Kjære lytter, denne uken skal vi ta deg tilbake til en inspirasjon som jeg fikk for, jeg skal si, over et år siden, når jeg leste din artikkel, Marte, i Harvest Magasin. Og den handlet om resilience, som er på en måte en type buzzword, kanskje, vært, men ingen har satt ord på det på norsk på måten som du gjorde den gang da. Og endelig så sitter du her sammen med oss. Hjertelig velkommen til studio.
Og takk for at jeg fikk komme.
Vil du fortelle lytterne våre hvem du er?
Ja. Jeg heter da Marte Garman. Jeg har bakgrunn som fotograf og journalist og redaktør. Og i tillegg så har jeg tatt dypdykket i mye livsstilstoff. Både gjennom jobben, men også av egen interesse. Og så har jeg gått dette resilience-kurset som en del av en coaching-utdannelse.
Ja, og da er det jo naturlig å stille spørsmålet, hva er resilience?
Ja, resilience er jo egentlig oversatt på norsk som motstandskraft. Og jeg opplever kanskje at motstand, det er litt sånn motstand, jeg vet ikke om det er et godt nok ord egentlig.
Nei.
For kanskje det handler mer om å stå støtt.
Mm-hmm.
Mm. Og stå støtt i livet og i utfordringer.
Ja, og så er det også noe i det som, nå vet ikke jeg om dette er en sånn subjektiv tolkning, eller om det kan stemme inn i bildet ditt også, Marte, men at det er også en måte å ta imot kraften som kommer utenfra, og så distribuere den på en måte som ikke gjør at du blir slått ned, men at du klarer å, for eksempel, jeg tenker veldig mye behandling da, for vi er jo klinikere og jobber med hendene våre, og jeg synes jeg kjenner sånn innimot vev, så kjenner jeg, her skal jeg ikke ta for hardt.
Nei.
Men her skal jeg ta akkurat passet til at vi kan skape en endring, men at kraften tas imot.
Ja.
Og det kan jo være både fysisk, men det kan også være psykologisk. Det skal vi komme tilbake til etterpå. Men jeg vet ikke, gir det mening for deg?
Ja, jeg synes det er egentlig et veldig, veldig fint bilde. Fordi resilience kan jo på en måte, det kan jo være noe du har, det kan være noe du opparbeider deg, og det kan være noe som kommer etter en stund. Så ja, det kan vi også komme tilbake til. Men jeg synes akkurat den der, det å på en måte pushe litt, er en veldig fint bilde.
Mm. For livet, det skjer jo oss alle, og det kan være større eller mindre kriser som kan tidligvis komme kastet i ansiktet på oss. Hva var det som var liksom årsaken til at du ønsket å gå denne veien her da, Marte?
For min del, altså, i denne artiklen så skriver jeg jo om når jeg var 22 år og fikk på en måte min livssjanse. Jeg fikk en jobb i media hvor jeg var så lykkelig, men jeg var så totalt utenfor min komfortzone. Jeg hadde på en måte, jeg husker jeg tok lappen på 3 uker, jeg tror ikke det er lov lenger engang, bare for å få den jobben. så lyst hadde jeg på den, og da var jeg fotograf i en featureavdeling i en stor norsk avis, og jobbet rett og slett hele tiden, og var fryktelig, fryktelig fornøyd, fryktelig glad. Men det å ha det gøy kan også være for mye. Hvis du på en måte er utenfor komfortzonen din, lever kanskje veldig i et prestasjonsjag, da, og også bare fortsetter å si ja, fordi man, i tillegg så vil man være flink. Og så tror jeg også, sant, du er ung når du er 22, jeg trodde kanskje hele tiden at noen voksne skulle si, nei, nå må du slappe litt. Det gjorde de ikke. Så på et eller annet tidspunkt så begynte jeg å få fysiske reaksjoner på det. men hadde egentlig ikke noe verktøy. Følte ikke at det var så mye sånn fokus på yoga eller pust sånn på begynnelsen av 2000-tallet. Eller andre typer ting. Så jeg bare kjørte på. Og til slutt så ble jeg rett og slett det som kalles, jeg vet ikke om det kalles utbrent, men det var rett og slett, det ble liksom tomt. Og det var en ganske sånn brå læring, fordi da stopper egentlig alt litt sånn opp, og du mister på en måte, sånn at jeg er et veldig sånn menneske som liker å være kreativ, liker å være sosial, og plutselig så var jeg ikke det lenger. Så da måtte jeg virkelig slappe av over ja, en ganske lang periode. Men jeg hadde ikke så mye perspektiv på det da, men så skjer det igjen, eller jeg har alltid vært veldig glad i å jobbe, og ser på en måte etter hvert at sant, får barn, begynner å pusse opp hus, masse sånne ting som skjer, og skjønner at nei, nå må jeg dypdykke mer inn i livsstil. Fordi plutselig så fordøyelse kanskje ikke fungerer, barna mine var mye syke, så da begynte jeg å dykke inn i mat, som er en kjempespennende tematikk. Jeg lagde til min egen kokebok. Og har jo sånn jobb hvor jeg på en måte møter nye mennesker, møter mye fagpersoner, så det var veldig spennende. Fikk liksom dypdykket mye inn i matfeltet. Både i forhold til, ikke sant, bakterieflora, hvordan mat fungerer på energi, på alle den type ting, men så merket jeg på et eller annet tidspunkt at det var ikke nok, da.
Det synes jeg er litt morsomt at du forklarer om reisen din også. Ble jeg interessert i mat, så da lagde jeg en kokebok.
Ja, det er litt sånn jeg er. Og så startet jeg et firma. Ja.
men du gikk jo også inn i en type livsstilsendring som også innebar en utdannelse, ikke sant? Mm. Og det er i den forbindelse at dette uttrykket resilience da kommer inn i våre liv via artiklen din. Mm. Og når vi har snakket om hva det er, men kanskje litt sånn vanskelig å forstå og graspe hele begrepet, men det er noe vi kan utvikle. Mm. Og kanskje vi kan snakke litt om hvordan dette kan spille inn i våre liv, at vi kan forstå litt mer hvordan denne altså vidunderlige superkraften faktisk kan være med på å balansere livet og helsen våre.
Mm. Resilience er jo noe du kan opparbeide deg. Det er jo ikke noe du nødvendigvis har. Mm. Selvfølgelig så kan det være altså at du har et utgangspunkt som er annerledes enn andre. Vi er jo alle veldig forskjellige. Og man har den bakgrunnen man har den familien man har, og man opplever de tingene man opplever. Og i de krisene man kanskje opplever, eller i de punktene i livet som kanskje blir litt ekstra vanskelige, da, så har man noen valg. Og hva man gjør i disse valgene handler veldig mye om hvordan du bygger resilience.
Ja.
Så jeg var kanskje ikke så resilient når jeg da gikk på denne lettveggen, fordi det jeg da burde ha gjort var jo å ta meg inn igjen, ikke sant, i pausene, i mye større grad. Fordi det å bygge resiliens handler jo om å lage seg en verktøykasse som handler om måter du tar deg inn igjen på når ting er ganske sånn ekstremt der ute.
Ja.
Mm. Blir det riktig å kalle det for et type psykologisk immunforsvar?
Ja. Absolutt et psykologisk immunforsvar, men det handler jo mye om kroppen.
Mm.
Sant? Og kanskje spesielt hvis det handler mye om hodet, ikke sant? At man er redd, eller hvis man jobber veldig mye mentalt, for eksempel, så kan jo det å jobbe med kroppen være ekstremt viktig.
Ja, og så alltid så er det jo ikke alltid at det er en harmoni heller i det som skjer i tankene våre og det som skjer i kroppen. Det kan disharmonere og faktisk være i ganske reell konflikt med hverandre, selv om man så gjerne ønsker og vil i tankene.
Og så er det også hvordan kroppen formes da, etter livet du lever. Og det er jo ikke bare trening og arbeidsstilling som er med på å forme kroppen vår, men også stress over tid vil jo påvirke helt spesifikke punkter. Så da kanskje det riktig også å gå til kroppen for å hjelpe på å bygge denne verktøyskassen som psykologisk.
Mm. Mm. Absolutt. Og sant, i min historie da, når du begynner med mat, og så merker du at okay, men det handler faktisk kanskje mye større grad om stress, og så begynner du å se at okay, men altså, disse kroppslige symptomene handler jo faktisk om at jeg ikke puster nok, mm-hmm. og at jeg ikke puster ned i magen, som igjen går på fordøyelse. Så alt henger jo sammen.
Ja, du kan spise hvor mye gurkemeie du vil.
Ja, ja. Men puster du ikke ned i magen, så hjelper det ikke så mye.
Nei, litt av alt, ikke sant?
Ja.
Men hvilke verktøy er det du fant på din reise da? Hvem er det som inspirerte deg?
Du, jeg ble veldig... Det fine at jeg har vært veldig mange... Ja, veldig mange steder, gjort mye forskjellig, alt fra pusteteknikker, yoga, ristyoga, altså prøvd mye forskjellig, også fordi jeg synes det spennende, gøy. Mm. Men egentlig til syvende og sist så kom jeg igjen tilbake med en ganske enkel verktøykasse, som handler veldig mye, i veldig stor grad om å velge ting som gjør meg glad, rett og slett. Og så er det visse ting hos meg, og så kan det være andre ting hos andre. Men for meg, men det handler faktisk også om å gjøre ting som kanskje ikke nødvendigvis er godt der og da. For eksempel isbading er fryktelig deilig og godt i forhold til å bli resilient. Men de første gangene jeg gjorde det, det var ikke noe som jeg synes var så gøy. Det kommer jo etter hvert.
Nå ser jeg på Mona, for Mona hater isbading.
Ikke sant?
Så hvis det er, det skal i hvert fall være over 20 grader, og 19 grader, det er alt for kaldt. Ja.
Og det er akkurat det. Og det passer ikke for alle, så alle må jo lage sin verktøykasse. I min verktøykasse kan jeg godt ta isbading.
Mm.
Og så må du ha noe i din, noe annet.
Bastu.
I din. Bastu, ikke sant? Ja, det har jeg i min. Mm.
Ja. Så det som på en måte sparks joy, det må man jakte litt mer på.
Man må jakte litt mer på det, men også... Kanskje at det er ting som du ikke nødvendigvis liker der og da. Det samme med trening. Du kan jo på en måte kjenne at ja, men det er godt for deg, men du har kanskje ikke alltid så lyst. Så det handler jo også om å lage et lystmønster da, rundt de tingene du faktisk kjenner gjør deg godt, både på kort og lang sikt.
Ja, ikke sant? Følelsen etterpå så er verdifull. Ja.
For du kan ha en verktøykasse som handler om å spise iskrem og se på Netflix, men den gjør deg kanskje ikke så godt på sikt, så du kan kanskje ha to verktøykasser da.
Ikke
sant? En med is og godteri og Netflix, og en som er litt sånn langsiktig.
Ja. Det er liksom morsomt, fordi det er mye seriøsitet i dette begrepet, og det er veldig mye som inngår i det, og noen av det er kanskje litt mer sånn enkle valg.
Ja.
Mens når livet virkelig skjer, da, det er jo det du snakker om, å gjøre valg når man står i krise.
Mm.
At man kan utvikle en form for resilience i det. Har du noen eksempler på hvordan det kan se ut?
Jeg har, jeg vet ikke om dere kjenner til en mann som heter Peter Levine.
Jo.
Ja.
Mm.
Som har skrevet en bok som heter Waking the Tiger.
Mm.
Som jeg synes er en veldig spennende bok. Og en av de modalitetene som jeg har jobbet mye med i mitt liv, handler jo om på en måte bevegelse, ikke sant? Risting og dansing, eller få på en måte ut kanskje energi, eller hva du skal kalle det, som har på en måte satt seg i kroppen eller psyken, som du bare kjenner at nei, det her må faktisk trenger en bevegelse. Og jeg hadde et eksempel faktisk med datteren min, hun er 20, og hun hadde hatt en ganske voldsom krisesituasjon i jobben sin, og så kom hun hjem, og så gikk vi gjennom en del steg som jeg da hadde lært, og som jeg visste om var godt i en rett og slett akutt krisesituasjon.
Mm-hmm.
Og det handler jo mye om, og dette lærte vi på kurset, det er jo å komme tilbake, altså etter at du har vært i en situasjon hvor hele det sympatiske nervesystemet er på en måte aktivert, så skal du komme tilbake til gruppa di, og der skal du på en måte få lov til å gråte, du skal bli hørt, du skal bli sett, du skal være varm, du skal være trygg, og så er det et eller annet med å også få et utløp for den spesielt hvis du har vært i en fryssituasjon, hvis du ikke har klart å reagere, og faktisk få et fysisk utløp. Enten at du, da satt vi faktisk på noe musikk og dansa. Så da var det masse grining først, og snakking og gjennom denne situasjonen, og så dansa vi litt på stuegulvet. Og det er faktisk interessant, for hun sier at i etterkant så er det ikke en opplevelse som hun som har satt seg noe sted. Den er bare ferdig prosessert.
Så bra. Det er jo litt når man ser de dyrenes rike da, ikke sant? Som er veldig styrt av det primale autonome nervesystemet. Hva de gjør, de rister jo.
Ja.
Og så løper de videre.
Ja, bare tenke på den, jeg lurer på om det er fra samme bok, Marte, men et eksempel der vi i vår vestlige verden med vår måte da å gå inn i, fra dette tilfellet så tror jeg det var psykiatere som skulle gå inn i en landsby i Afrika som hadde urbefolkning og hadde opplevd et stort kollektivt traume, og for å hjelpe så skulle da amerikanerne sende over team med psykiatere som skulle gå inn i denne byen og hjelpe disse å komme over denne hendelsen. Og så tok de veldig mot det, og de begynte prosessen med samtaleterapi. Men etter litt tid så sier høvdingen i landsbyen at de dessverre må dra ut, fordi de får ikke lov til å lytte til musikk, de får ikke lov til å danse, og de får ikke lov til å bevege seg i terapien. Og hva er da vitsen? For de hadde sine egne verktøy. Ja, så det var interessante perspektiver utifra det du sier med bevegelse.
Ja, og jeg kjenner jo også på sånn min egen interesse i forhold til alle disse temaene handler jo også om at vi er i en tid hvor vi kanskje trenger å avlære oss veldig mye. For vi har på en måte blitt lært gjennom kulturen hva som har vært feil, hva som har vært skamfullt, og hva som har vært, vi lever jo i et samfunn som er veldig fokus på prestasjon. Men alt som går på en måte utenfor den prestasjonen, som handler om egentlig et sånt sett av normale uttrykk da, ekstase, dans, synging, altså vi har ikke så mye rom for det i vår kultur.
Vi legger litt bånd.
Vi legger litt bånd på oss. Men det er også de tingene som ofte gjør at man på en måte får løst ting da, og det er der også jeg synes det er veldig spennende med kreativitet og andre kreative uttrykk, fordi det er også en slags forløsning av rett og slett ting som skjer i livet som kanskje ikke alltid er like positivt.
The tortured artist.
Men dette med sang, dette med gurgling, en viss type, en S-pust, eller, det er jo alle teknikker egentlig som påvirker nervesystemet vårt direkte, da. Og kobler oss på det parasympatiske og muligheten for restitusjon og hvile. Bruker du noe, for jeg får litt sånn også assosiasjoner til det å måle pulsvariasjon og det å jakte på en måte akkurat dette her med hva er det som får meg inn i restitusjon da, eller aktiv hvile. For eksempel isbading eller dans eller andre ting som er, bruker du, ja.
Jeg tenker at for min del så handler det egentlig om å gå mer inn i intuisjon og hva som faktisk ligger der som et sånt verktøy som vi alltid har hatt. Og jeg tenker at det å være i natur, for eksempel, det å danse, det å ville være en del av en gruppe, eller å uttrykke seg kreativt gjennom sang, eller andre typer kreativt. Altså, for meg så er det så naturlig. Det er egentlig slik vi er skapt, tenker jeg. Så alt det andre, det er derfor jeg tenker vi må avlære oss, fordi egentlig ligger alle disse tingene så naturlig for oss. Hvis du ser på barn, så er jo det på en måte å leke, for eksempel, bearbeide hendelser gjennom lek, eller bevege seg, er jo en veldig sånn, ja, det er sånn vi er skapt.
Ja, og vi finner det jo noen ting i samfunnet, da. Det var så for meg en fotballsupporter som sto og hoppet og danset og sang sammen med alle supporterne på en kamp.
Det var kjempeekstase, det er helt fantastisk, ja. Så alle må på en måte finne sine verktøy. Det er jo et eller annet å finne ut av hva er det som gjør du ja, akkurat deg glad, da.
Mm. Mm. Men når vi inne på sånn traumatiske opplevelser, da, som en krise for eksempel, eller stress over lang tid, så jeg at man skiller bort den posttraumatiske stresset, og kaller det i stedet for posttraumatisk vekst. Og der tenker jeg, så er det der de verktøyene dine kommer inn, Martha, at man kan snu situasjonen?
Ja, og den posttraumatiske veksten, den kan jo, altså som datteren min, da, der kom den på en måte med en gang, men den kan også komme mye senere. Og mange av oss har jo sikkert opplevd ting i barndom eller ungdom som ikke, som noen kan kalle traumer, andre ikke. Noen opplever jo ekstremt traumatiske ting. Men det handler jo veldig mye også om hvordan man oppfatter det selv. Men, og så får man et behov kanskje for å bearbeide det senere i livet. Kanskje selv om man får barn. Eller, så det er jo aldri for sent med denne traumatiske veksten.
Mm-hmm.
Den kan jo egentlig komme når som helst. Og den handler jo om å rett og slett bearbeide de tingene som har skjedd, sånn at man ikke lenger oppfatter det som en trigger.
Ja, og det høres jo greit ut, men i praksis så er det kjempevanskelig.
Ja.
Hvordan går man inn i det?
Altså, jeg har et veldig enkelt verktøy som jeg synes er faktisk det enkleste. Og det er et verktøy som heter Sensing and Observing. Og som handler faktisk om å kjenne etter hvor sitter denne følelsen i kroppen. Og så er det jo utrolig viktig å ikke dømme hverken seg selv eller følelsen. Sånn som når jeg da for eksempel jobber med andre, så prøver jeg å si, altså hvor sitter den egentlig mer som en form, ikke sant? Hvor sitter den følelsen? Er den i brystet? Er den blå eller rød? Altså plutselig så gjør du den til noe abstrakt. Og så da å bare rett og slett puste seg inn i den, så kan du ganske fort komme over en følelse av at dette er helt uhåndterlig, til å tenke ja, men det er mer håndterlig. At den rett og slett løser seg litt opp, da.
Er det en spesiell type pust du bruker da?
Da er det vel egentlig bare en helt normal, altså normal pust.
For den enkelte?
Ja. Og så har man jo selvfølgelig 4-4 pust, eller altså, det finnes jo mange forskjellige typer pust man kan bruke. Men ofte så vil jo kroppen bare kjenne etter selv hvordan den puster. Da.
Hvis man ikke evner dette på egen hånd, vil du si da, så man kan jo få angstanfall, man kan få ut sånn vanskelige tanker, er dette tiden å oppsøke profesjonell hjelp i tillegg?
Helt klart. Absolutt. Jeg tenker at det finnes så mye flinke behandlere der ute, og vi er skapt for å hjelpe hverandre. Utrolig viktig å få hjelp.
Ja.
Og man kan selvfølgelig ringe til en venn, og man kan gjøre ting som man føler er godt for seg selv, men hvis man føler at man sitter fast, så skal man jo oppsøke profesjonell hjelp.
Ja, viktig at vi understreker det. Ja. Men at det er mulig, tenker jeg, enten med profesjonell hjelp eller ved egen observasjon, å faktisk komme til det at det kan bli en vekst ut av erfaringen, uansett om det var en vanskelig erfaring, er jo fint å kunne tenke på, og det å kunne tenke på å forberede seg på at det kan komme noe fint etterpå, kan også kanskje være en del av hele tankegangen som gir resilience.
Absolutt. Og også det å kjenne at veldig ofte så i det å oppleve noe vanskelig, så kan det komme mye selvforakt. Så det med selvaksept, og det å bare kjenne på at dette er ting som skjer,
ja.
Og at man ikke har noe skyld i det. Og rett og slett også akseptere at kroppen reagerer, at man reagerer, da. Så mye sånn, ja, selvaksept.
Men der tenker jeg, vet ikke om du opplever det samme, Ingevild, men det du sier der, med tilbake til hva vi er kondisjonert til, altså hva vi kulturelt arver, og så mye bånd vi legger på oss selv i hvordan vi skal kunne reagere i forhold til hva som naturlig, for det, vi lukker jo veldig mye inne. Og ja, og det å akseptere det, det kjempeskummelt for mange.
Mm. Det veldig, ja, det veldig lett å dømme seg selv. Jeg tenker at, for min del å bare kjenne på en måte på nytelse da, og tillate seg på en måte nytelse i livet, og tillate at ting godt.
Mm.
Spesielt hvis man synes ting ekstremt vanskelig, så kan på en måte alt rundt bli vanskelig.
Mm.
Så det på en måte bare, jeg synes jo for eksempel det å være i natur, og bare kjenne at du blir holdt av naturen,
mm.
ikke sant? Sitte under et tre, kjenne at, ja, men her holder naturen meg.
Mm.
Og det får jeg lov til.
Ja, hvile øynene i horisonten, eller se på noe som på en måte en konstant, som alltid der.
Ja.
The silver lining of the cloud.
Ikke sant? Ja. Men apropos det vi snakket om i stedet, med posttraumatisk vekst, og så det på en måte en quote egentlig, som har vært med meg i de siste 6,5 årene, og som jeg synes bare så fint, og det har vært brukt mange ganger. Men jeg synes det passet så fint da, til akkurat det. Og det jo da Leonard Cohen med «There's a crack in everything. That's how the light gets in». Og det synes jeg så nydelig. Og det beskriver akkurat dette her, opplever jeg da. Jeg vet ikke.
Ja, fordi at resilience handler jo også om å på en måte en motstandskraft, men hvor du på en måte ikke lukker av.
Mm.
Fordi av og til så kan du jo føle at resilience på en måte, plutselig så ser du en slags sånn idé om en liksom kriger som kan takle alt, og det er jo ikke dit vi vil. Det handler jo om å på en måte bearbeide traumer, og så faktisk klare å stå i livet da med fortsatt åpent hjerte.
Mm. Ikke avstumpet.
Ikke avstumpet.
Mm.
Og da trenger man jo tid til refleksjon, og man trenger på en måte tid til å bearbeide, og faktisk gi seg selv lov til både tid og rom, da, og avslappning til å bearbeide.
Ja, og de bitene der, det kjøper jeg 100%. Jeg føler at jeg kjenner det og ser det i praksis hver eneste dag på klinikken. Fordi det er noe i hele dette konseptet som er viktig for alle som har langvarige smerter, for eksempel. Fordi at man kan kanskje bli en kriger mot disse smertene, og stå og stange da med store krefter frem og tilbake, der ingenting egentlig gir.
Kan du ikke bare fikse meg?
Ja, ta et hardt knekk og så se om du slipper. Mens det egentlig er liksom de myke overgangene og sirkulasjon og hele nervesystemet som skal justere seg for at det skal bli et langtidsresultat. Men det som jeg synes vanskelig i det du sier, er når du kommer tilbake til det med kreativitet. Og der har jeg kanskje litt resilience å opparbeide, fordi der føler jeg, min instinktive reaksjon er, men du er jo ikke kreativ. Mona, her er det ingenting.
Mona, du skriver jo hver morgen.
Men det er ingen som ser.
Nei.
Ja, men akkurat det, den er vel litt sånn skadet dessverre i kulturen, for det handler, vi tror liksom at kreativitet handler om at noen skal se et eller annet produkt. Men kreativitet ligger jo i alt.
Mm.
Så kreativitet er på en måte det vi skaper, altså det å lage et godt måltid til barna dine, er kreativitet. Jobben din er kjempekreativ.
Mm.
Det er akkurat faktisk det du gjør med å møte mennesker på fysisk og psykisk plan, kjempekreativt. Så kreativitet er jo på en måte alle de små tingene som handler om at ditt uttrykk som menneske i verden.
Ok.
Takk for at du viser dette til Mona.
Ja, det har ingenting å henge på veggen.
Du kjenner på så mye motstand i det, Mona.
Ja.
Det er helt utrolig.
Ja, men jeg synes det er litt så greit å legge det ut der, for det er kanskje bare noe med selve kreativitetsbegrepet da, som må endre på.
Ja, det tror jeg, fordi også denne podcasten er kjempekreativ.
Ja, det glemte jeg.
Den ligger der ute. Jeg gir åpen for alle som ønsker å lytte og følge med.
Ja, Nei, men derfor, jeg har fremdeles ikke noe å henge på veggen.
Jeg kan skrive. Jeg kan lage diplom til deg.
Åh, takk. Nei, men er det, det er kanskje bare jeg som tenker sånn, eller er det vanlig å misforstå kreativitetsbegrepet?
Jeg tror det veldig mange som misforstår kreativitetsbegrepet, og tenker at jeg ikke kreativ. Og det veldig synd, fordi alle barn kreative. Vi kreative vesener. Men vi har dessverre et samfunn som måler veldig, og det veldig fokus på prestasjon, og det selvfølgelig gøy i en viss grad, men ikke på alt. Og jeg tenker at så på et eller annet tidspunkt så stopper man, fordi man tenker, ja, men jeg ikke flink, eller jeg blir ikke best, eller i forhold til mange kreative uttrykk, både tegning og synging. Og jeg har for eksempel stoppet å synge, jeg tenkte å begynne igjen.
Ja.
Ja.
Det har jeg faktisk sagt til min mann, at jeg godt kan få sangtimer til bursdagen min. Men jeg synes det litt interessant, for jeg har barn som går i skolen, og noen som har kommet litt opp i de klassene der de får karakter. Og i kunst og håndverk for eksempel, så har de en kjempestreng lærer som ikke gir noen god karakter.
Jeg synes ikke de skulle hatt karakter i kunst og håndverk.
Nei.
Nei, jeg tenker at det kunne godt vært et fri fag.
Ja.
Som bare handler om å leve.
Ikke sant? Ja. Nei, bare en tanke der som jeg hadde ikke tenkt den tanken helt ut, men når du setter det i kontekst av det du har fortalt oss, så ser jeg jo hva det kan føre til.
Nei, men jeg opplever jo kanskje at det mer rom for kreativitet nå, altså at det kommer flere uttrykk, man blir inspirert på sosiale medier, det er på en måte et fokus på å gjøre ting, ikke bare fordi man er nødt, men fordi det er noe lyst bak der, da.
Ja.
Det er jo det kreativitet handler om. Ren lyst.
Og tenk om alle bare kunne vise frem det. Det har vært helt nydelig. Men du har gjort noe med det.
Ja.
Ja, hva ble det neste prosjektet?
Det neste prosjektet ble faktisk en nettside som heter nordicroots.life. Fordi i mitt fag, altså jeg kjente at nå med at jeg samlet ting, for jeg var så interessert, sant? Kjempeinteressert i resilience, kjempeinteressert i alle disse verktøyene som vi har, kjempeinteressert i å dele med andre mennesker, være i gruppe, gruppearbeid, men også veldig, veldig interessert i natur og alt kreative man kan gjøre med natur og mat, da, som har alltid vært med meg. Så da, på denne nettsiden, så prøver jeg å samle alt. Jeg vet ikke om jeg får den til, men jeg også jobber mye med urter og mat fra naturen, og jeg opplever jo mye at resilience handler også mye om ikke sant, natur, resilient mat er den maten som får gro, helst uten tilsetningsstoffer og sprøytemidler. Så jeg veldig sånn opptatt av de historiene rundt det. Så dette nettstedet skal egentlig handle om de menneskene som jobber med det, samtidig som jeg har lyst til å dele mye av min kunnskap og ja, min kreativitet. Ja.
Så for de av lytterne våre da, som sitter i et kontorbygg hele dagen i betong og opplever høyt stress i hverdagen og ja, ser at det er langt til naturen, ja. Hvordan kan man starte litt mer i det små?
Jeg tenker at en ting som jeg synes har vært veldig interessant, som nå har vokst litt under covid, det er jo det med andels landbruk nær by. Og spesielt hvis man har små barn, så kan man faktisk ta del i å kjøpe seg inn i et andel og ta med seg barna sine og faktisk plukke grønnsaker en dag i uka og ha mat resten av uka. Og da blir det på en måte som en opplevelse. Da, altså, du får barn som skjønner hvor maten kommer fra, du får vært ute i naturen, og du får også mat som mer resilient.
Ja. Ekte mat.
Eller man kan skaffe seg sin egen hageparsell et eller annet sted hvis man bor I leilighet.
Det kan man også. Eller man kan bare ta med seg et lite tepp og legge seg under et tre I en park. Hvis det det eneste man orker og får til.
Eller ta med seg middagen. Ta sokkene.
Ta med seg middagen. Jeg husker, nå bor jeg litt utenfor byen, så jeg har mer tilgang på natur, men når jeg bodde midt I byen, så hadde jeg jo veldig mange uker hvor jeg bare tok med et lite tepp ut I en park og bare var I natur.
Ja. Nydelig. Mm. 20 minutter I naturen hver dag, det evidensbasert, forskningsbasert. Det vist å redusere stress ganske betydelig.
Skogsbading.
Skogsbading. Så det så veldig god stemning her nå. Jeg føler at du landet oss sånn utrolig bra, Marte.
Ja.
Hvordan kan vi gi dette tilbake til lytterne våre sånn I noen enkle takeaways fra deg sånn avslutningsvis?
Jeg tenker jo at det å faktisk tegne den lille verktøykassa si, kan faktisk litt sånn fysisk, den trenger ikke å være pent tegnet, og så skrive inn alle de tingene man faktisk blir glad på lang sikt.
Ja.
Ja. Faktisk de tingene man blir glad av, liksom som man gjør en godt.
Ja.
Og bare som man husker på det litt. Litt sånn samlet.
På lang sikt, først og fremst.
Ja, eller man blir jo kjempeglad av å drikke vin med vennene sine, men det kanskje ikke det viktigste verktøyet I verktøykassa på lang sikt, da.
Nei.
Selv om man må gjøre det også.
Ja.
Jeg har faktisk en veldig, veldig fin vennegruppe. Og det vi gjør... Det at vi av og til så har vi en sånn liten bastu, og så ved siden et lite rom, og der danser vi om morgenen, og så går vi og tar bastu, og så bader vi, og så begynner morgenen.
Så fint.
Det veldig fint. Veldig lav terskel.
Så da det opp til deg da, kjære lytter, å finne dine gleder, som gir deg glede da, helst for lang sikt. Ta det med deg I verktøykassa di. Og så håper vi at det gir deg rett og slett et bedre og litt mer resilient liv.
Tusen takk for besøket her I studio.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Vi høres. Yeah.